Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o značaju seksa za psihičko zdravlje. Naš gost u studiju biće psiholog i psihoseksualni terapeut Josif Fidanovski. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našem gostu. Ukoliko imate Instagram, pozivamo vas da nas i tamo pronađete. Među svetovima svet, donja crta RB1, zapratite nas i možete i tamo da nam postavite pitanje ukoliko niste raspoloženi da ćaskate sa nama u programu, na što vas mi svakako ohrabrujemo. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Vesna Gemović, Žarko Bovan, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli. Kao što smo malo čas najavili, gost emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda je psiholog i psihoseksualni terapeut Josif Fidanovski, sa kojim ćemo razgovarati o značaju seksa za psihičko zdravlje. Josife, dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
Dobro večer, pozdrav svima koji nas slušaju. Hvala vama na pozivu. Jako je značajno što ste voljni da pričamo na ovu temu. Cenim i poštujem mlade entuzijaste koji žele da aktualizuju ovu problematiku, pa se nadam da ćemo imati prilike da malo detaljnije popričamo o svemu što zanima naše slušalce.
U kakvoj su vezi seks i psihičko zdravlje?
Pa, ajde da krenemo od toga da su naše ćelije seksualne. To znači da, zahvaljujući seksa, mi smo se rodili. Zahvaljujući seksa postoji život. Što znači da, bez obzira što ta seksualnost se kasnije oblikuje u onom pravom odraslom formatu, deca su također seksualna, te rudimentirane forme seksualnosti postoje još kod dece, recimo još u stomaku je primećeno da muški fetusi imaju erekciju, da devojčice također vlaže dok su mali, kad imaju 2-3 godine, tako da je, što znači, to su neki prvi znaci seksualnosti. Naravno, te autoseksualne igre postoje od 5-6 godine, tako da je, kad deca istražuju, to su više socioerotske igre, kada deca ovo imitiraju odrasle, pa igraju ono mame, tate, doktore, pa se skidaju i tako dalje, istražuju. To nisu prave seksualna druženja koje će uslediti kasnije, ali na neki način su značajna kao neka priprema za ono što u pubertetu se kasnije dešava. Sve to znači da nas seksualnost prati od rođenja pa do smrti i negde u paraleli sa izgradnjom ličnog identiteta ide i izgradnja seksualnog identiteta. Znači, slika o sebi, kosmo kao seksualne bića koje su nas potrebi i želje, na koji način komuniciramo sa partnerima i tako dalje, jako je bitno izgraditi pravu sliku o sebi, pravi seksualni identitet.
Kada to kažete da spoznamo svoju seksualnost, kada se to dešava u životu i kako se to tačno događa da čovek spoznaje svoju seksualnost?
Pa, baza same seksualnosti je to poverenje u porodici kao neka osnova neke intimnosti. To ovako na prvu deluje da nema veze striktno sa samim seksom, ali i tekako ima veze. Znači, to bazično poverenje je jako značajna stvar. Još u prvoj godini se to zbiva i dete tada osjeti onu prvu ljubav koja, na konto čega se može kasnije kroz život što nadograditi. Tako da to je prva vrata ka svetu. I zato mi psiholozi stalno naglašamo da je kontakt sa majkom, pre svega u tim prvim godinama, jako značajan. Jer ako dete ne stvori to bazično poverenje i njegove potrebe nisu zadovoljene, onda ono se razvija nesigurno, sa nepoverenjem, se kreće kroz život i onda se to prenosi na te partnerske relacije, na približavanje sa drugim polom. Tako da tu su sad prvi klici, a kasnije, naravno, u pubertetu kreće ta autoseksualnost. Znači, kroz masturbaciju čovjek spoznaje ili osoba bi trebala da spoznaje šta ju prija, koliko i tako dalje. Tu su sad različite forme kako u adolescenciji osoba stiče saznanje o seksualnosti. Retko su to bili roditelji kroz neki otvoreni razgovor, maltene nikada. Kad uzimam seksualnu istoriju klijentima, retko ko mi kaže da je pričao otvoreno sa svojim roditeljima. Uglavnom su to vršnjaci, časopisi, sada pornografija, internet tako dalje. I onda mnogo mitova, mnogo predrasuda, mnogo krivih informacija se dobio kroz taj kanal. Međutim, to je tako kako jeste. U sve to ide i ta masturbacija kao nešto što je deo te autoseksualnosti i nešto omogućava da čovjek upozne koje su njegove potrebe i želje.
A kako savladati recimo stid pred samim sobom kada govorimo o masturbaciji?
Pa taj stid sad može da bude iz različitih izvora, ali ajde, masturbacija jeste nešto što je kroz istoriju transgeneracijski nekako okrivljena, negativno percipirana i tako dalje. Puno tih mitova su postojali najviše zbog utica religije i društva i tako dalje. To je bilo pre svega pre seksualne revolucije. Znači, mi smo imali jednu jako potisnutu seksualnost iz jedne seksualne represije. Onda desila se ta seksualna revolucija i u naučnom i u društvenom smislu. Ljudi su se oslobodili malo. Neka istraživanja su napravljena na tom planu. U Americi je jedan kontroverzni naučnik, Kinsey, prvi je istraživao malo više. Možda je problematično bila metodološki uzorak, bili su to zatvorenici, prostitutki i tako dalje, ali u svakom slučaju to su prve značajne informacije. Kasnije se krenulo sve dalje, došlo se i do te seksualne terapije koja se javila kao potreba mnogim ljudima. I u tom prvom delu je pažnja posvećena više na tim fiziološkim aspektima seksualnosti, onda su se merile dužina seksa, čvrstina erekcije, orgazam, koliko je potrebno vremena da se doživi, koliko žena može orgazam da doživi, tako da je. Iz jedne te iz takvih istraživanja onda su Masters i Johnsonova jedan bračni par koncipirali tu seksualnu terapiju koja je više bihevioralnog tipa, gde se daje klijentima određene zadatke da oni ovo provežbavaju postepeno, da idu ka tom seksualnom odnosu. Kada postoji neki seksualni problem, to je pravilo da se zabranjuje seksualni odnos. Zašto? Zato što je najveća anksioznost, napetost na samom seksualnom odnosu.
Upravo sam htjela da vas pitam, zbog čega seks povezujemo sa smanjenjem stresa?
Pa, zato što seks na neki način oslobađa psihofiziološki. Mnogi ljudi prepoznaju još to od malena, da se rasterete tako, i pa nekad i zloupotrebe tu masturbaciju pa stvore obsesivnu vezu, jer ih, ne znam, ona relaksira, uvodi u san i tako dalje. To nije dobar način. Bolje način je da malo daju neku duhovniju dimenziju samoj masturbaciji. Znači da stvore drugačiji odnos sa samim činom, bez obzira što nije to sa drugim partnerom, ali jako je bitno da naprave pravu konekciju sa samom masturbacijom, da to traje dovoljno da se stvori neki kontakt, da se povežu, da se to povežu sa nekim kasnijim iskustvima koji žele da imaju, da li sa partnerkom ili sa nekom.
U kom smislu to kažete? U smislu maštanja ili...
Pa u smislu čega? Svega, jer ima mnogo muškaraca koji su to radili mehanički. Znate, kad radite to na taj način, vi onda se udaljavate od autentične seksualnosti. Umjesto da je upoznate, vi stvarate neki, da kažemo, kvazi pristup, kvazi odnos, kvazi seksualnost, koja je lažna. Na površini vi uspevate nekako da dobijete erekciju ili da stignete do orgazma i tako dalje. I onda to postane cilj. I onda kad vam je cilj sam orgazam ili sama erekcija i tako dalje, onda vi ne hvatate celo putovanje. A jako je bitno uživati na svakom tom koraku. Često podsjećam klijente koliko je važna ta predigra. Zaprepašćujuće deluje koliko ljudi nekako preskaču taj deo koji je jako važan, jer tu se stepenuje ta neka intimnost i to libido i uzbuđenje. Ali ako ta navika loša postoji od ranog uzrasta, onda muškarčev mozak, sad pričamo o muškarcu, može da bude i da se radi o ženama, ali tipično je to kod muškaraca, znači muškarčev mozak je setovan da mu je značajan performans, da mu je značajno ono što se dešava, zasićeno i stimulisano pornografijom, onda se hvata ta periferija. Međutim, na duge staze je to neodrživo. Ja sam ranije imao jednog klijenta, recimo, koji ali kažem, on imao neku vrstu, da kažem, seksualne zavisnosti, pa menjao partnerke, promiskuitetan bio jako. I uvek se kreto van ljubavi i intimnosti. Sada ne ulazimo u njegovu porodičnu istoriju, kako mu bila majka i tako dalje, ali muško društvo ga je povuklo u pravcu nekog dokazivanja, potrebu da na taj način svoju vrednost poveća i tako dalje. I on kad je došao kod mene, on je želeo, imao problem sa erekcijom i sa seksualnom željom i hteo je da mu ja to rešim nekako. Međutim, kad sam mu objasnio koji je bio naš način rada, njemu to nije bilo baš prihvatljivo. On je htio da nastavi sa stilom življenja, da posjećuje salone za masažu i tako dalje, a da onda se nekako povrati ta erekcija i seksualna želja. E, to prosto nije moguće. Čovjek ima hajde da kažemo rezervoar prirodne uzbuđivanja. Međutim, ukoliko vi to trošite na pogrešan način i ako nije to stavljeno u kontekstu neke ljubavi, onda to ne može da traje beskonačno.
Da li vas dobro razumem da je seksualna volja u stvari potrošan resurs?
Ne, htio sam da kažem da ako vi pristupate seksualnoj aktivnosti bez da unosite neke emocije, bez da se povezujete sa samim činom, sa tom osobom, nego je to više fiziološki, mehanički čin traženje ili potreba da dokažete neku svoju vrednost, to se iscrpi. Znači, to negde je problem seksualne zavisnosti i onda nije to sad toliko problem sa erekcijom i uzbuđenjem sa seksualnom željom, koliko je seksualna zavisnost sad tu problem. A seksualna zavisnosti u pozadini stoji osjećanje lične bezvrednosti, nezadovoljstva, te osobe misle da su loše i tako da...
Završite rečenicu.
Mislio sam da želite da pitate nešto. Hoću reći da postoji jedan set razmišljenja o sebi samom koje te osobe treba da identifikuju i krivo uverenja koji su stekli u sebi, koji konstantno guraju da smanje tu napetost kroz seks. Tako da taj deo treba da se istraži malo dublje, a onda da se ta funkcionalnost ovo sredi kako treba. Eto.
Noćas govorimo o značaju seksa za psihičko zdravlje. Naš gost je psiholog i psihoseksualni terapeut Josif Idanovski.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you will never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.
I just want some someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing.
Echo.
Bar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o značaju seksa za psihičko zdravlje. Naš gost je psiholog i psihoseksualni terapeut Josip Fidanovski. Gospodine Fidanovski, postoji li optimalna učestalost seksualnih odnosa za zdravu psihu ili je to individualna stvar?
Pa, potrebe su individualne, međutim, iz aspekta seksualne inteligencije preporučuje se 2-3 puta sedmično. Kao i sve, da kažem, fizičke aktivnosti, negde to je najzdravije za mozak i negde telo i duh najbolje apsorbuju tu neku frekvenciju, 1-3 puta nedeljno.
Da li se tu računa i masturbiranje ili govorimo samo o seksualnom činu sa drugom osobom?
Pa sad konkretno govorim samo o seksualnom činu sa drugom osobom. Što se tiče masturbacije, zanimljivo je da recimo 70% muškaraca masturbira u brakovima. Malo njih deli to sa svojim partnerima, to je zanimljivo da kažemo. Ja bih podstakao ljude da malo se više otvore i da pričaju sa svojim partnerima i negde da ako je masturbacija učestala stvar, da negde to se targetira kao nešto što je važno da se procesuira i postepeno da se ide ka da kažemo zajedničkoj seksualnosti, jer nekad muškarci pre svega, a sad i žene, stvaraju te paralelne svetove. Nije dobro ako već imate partnera tu, ako nije na putovanju negdje, da ne delite s njim ovo seksualnost.
A šta je sa onima koji nemaju sa kim da imaju seksualni odnos?
Pa to su samci ili ljudi koji su malo u izolaciji ili koji trenutno nemaju partnera. Ta abstinencija ume da bude sporna ili kritična i da malo poljulja samopouzdanje te osobe, da negde utiče na seksualnu funkcionalnost. To govori u prilog da je potrebno biti u nečemu, imati neku frekvenciju da bi stvari tekli. Međutim, abstinencija sama po sebi nije toliko katastrofična kako je posmatraju ljudi koji recimo imaju seksualni problem, imaju taj nedostatak seksa ili dođu na terapiju pa im ja zabranim seksualne odnose, a oni su mislili da će odmah nešto magično da se tu desi, pa onda u pozadini svega toga stoje strahovi najčešće da ako se nema seksa, onda će partnerka da ih ostavi da nađe drugog i tako dalje. To se mora istražiti, moraju se smanjiti ti strahovi, ovo, da bi se stvorio zdravi kontekst. Kad kažem zdravi kontekst, mislim da partneri se osjećaju slobodno, da neki period svesno i ciljno nemaju seks, ako imaju neki problem, ako treba da se radi na tom problemu. Tako da apstinencija samo po sebi nije problematična, kao recimo što nije problematično kad je čovjek sam i nije u vezi. Čovjek mora da nauči da bude sam i da ima tu kvalitetnu samoću, a i ljudi koji prečesto masturbiraju treba da nauče da ponekad apstiniraju i da na drugi način relaksiraju svoju psihu i telo.
A koji bi psihološki uslovi trebalo da budu ispunjeni kada se stupa u prvi seksualni odnos?
Pa potrebna je psihološka zrelost.
Šta to znači?
Pa to znači, to znači da ne treba isforsirano ništa raditi. Ako ne osjećate unutar sebe potrebu za tim, recimo muškarci često forsiraju, dešavaju se i ženama, i žene znaju da ponekad izgube nevinost na neki, ajde da kažem, neprimeran način, da to bude onako mehanički. Muškarci isto forsiraju tako što ranije, to neko upoređivanje, takmičenje, dokazivanje, sve su to stvari koji mogu da budu potencijalno opasne, da odvuku čovjeka od njegove autentične, od njegovih autentičnih potreba. Tako da seks je izvorno lepa stvar, ali čovjek može da ga pokvari sa lošim pristupom. Jako je bitno da se ta intimnost desi pre samog seksa. Što znači da partneri se malo povežu, pričaju, stvore neko poverenje i u kontekstu te neke veze da dođu do tog prvog seksa. Onda je to lep razvojni projekat.
A kako prvo seksualno iskustvo može da odredi naš dalji odnos prema seksu?
Pa prvo seksualno iskustvo je jako značajno, jer jer na neki način, ako je negativno, ako zbog nesigurnosti niste imali kvalitetno uzbuđenje ili niste zadovoljili svoja ili tuđa očekivanja i tako dalje, razočarali ste se ili ste imali još neprijatnu situaciju da vas partner ismeva i kritikuje, grdi i tako dalje. E onda, ja sećam, imao sam jednog mladića koji je imao takvu neprijatnu situaciju i tražio je neku pomoć, međutim govorili su mu da mora da dođe partner, on tada nije imao devojku, ja sam ga prihvatio bez devojke, nije nužno da osoba ima devojku da bi razradili tu neku seksualnu funkcionalnost. Može se stvoriti kvalitetna zadovoljavajuća klima u samoj osobi, da se stvori poverenje, da se povrati, da se ta neka nova muškost stepenuje i da se sa novim poverenjem kreće dalje i sa novim iskustvima sa drugim devojkama. Tako da to prvo iskustvo generalno treba da bude u nekom poverljivom kontekstu da se desi, da bi posljedice negativne bile što manje ako se budu desile.
A zbog čega je i da li je uopšte seks važan za građenje odnosa između partnera? Mora li on dobro da funkcioniše u jednom emotivnom odnosu ili je u redu da se zadovoljstvo u vezi ili u braku pronađe u nečemu drugom?
Ja sam primijetio da sad u zadnje vrijeme, ajde slobodno mogu tako da se izrazim, na moja vrata kucaju parovi gdje je žena nezadovoljna seksualnim životom i više ne želi da bude u takvoj vezi. To je obično to situacija kada je muškarac dugo izbegavao da se suoči sa svojom seksualnošću, sa onim stvarima koji nisu dobro podešene, i onda je žena ta koja je prva inicira. Seks nije najbitniji, ali seks kada ga nema, on postaje 90% jedne veze. Znači, kada je dobar i kvalitetan, on je samo 10% veze, ali kada ga nema, onda on se negativno utiče na celu vezu i onda se raspadaju brakovi, tako da je. Žene su se otvorile, žene sve više imaju želju, potrebu da budu seksualno zadovoljni, što je legitimno pravo. Muškarci su u raskoraku. Negde sad treba stepenovati tu novu muškost. Znači, ne može se muškarac sad skrivati kao što su se naši dede i očevi i tako dalje, kada nije ženski orgazam bio toliko značajan i tako dalje. Pa onda samo reprodukcijski ciljevi su se zadovoljavali. Sada muškarac mora negde da je balansira, da nađe taj srednji put, da sačuva svoju muškost i istovremeno da je uskladi sa partnerom. To nije lak zadatak, zato što se očekuje da i dobro zarađuje i da bude dobar otac i tako dalje, ali to jeste moguće, i zato kad pričamo o seksualnoj inteligenciji govorimo da je to integritet duhovne, emocionalne i socijalne inteligencije na planu ljudske spolnosti ili polovosti.
Da li je seks precenjen?
Pa jest. Seksa ne treba ni poceniti ni preceniti. Kao i sve u životu, treba dati važnost onoliko koliko je potrebno, bez obzira koliko nam je to značajna stvar. Kao što i partnerska ljubav se ne treba preceniti. Ne može jedna stvar biti smisao života, ali ona to postane kod nekih ljudi koji ne istražuju druge domene. I kad dođu kod mene, ja ih uvodim u, kako da kažemo, neki novi i lični samorazvoj. Pa nekima deluje to, kad dođemo do neke priče o tome, pa Josip, ovo zahteva puno toga, puno, pa to sad to spoznati sebe, pa i tako dalje. Znači, traži se neka prečica, neki lakši put, a tako su se i kretali tokom života, izbegavali su da se susretnu sa samim sobom, sa onim što je unutar njih, sa sramotom, sa strahovima, sa svim negativnim emocijama, a prosto seksualnost i ta seksualna funkcionalnost traži demaskiranje. Obično su to ljudi koji su stavljali više tih sloja, više tih maski. I ako prenesemo to na seksualni čin, to znači da su, ajde, neki gumili orgazam, neki su uzimali Viagre i doping da bi se prikazali i tako dalje. I nije postala otvorena priča. Ja ih uvodim u jednu novu dimenziju, da oni pričaju o onome što osjećaju.
Ove noći pričamo o značaju seksa za psihičko zdravlje.
She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, do the thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, no crazy faces. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like.
Checking all into my set sheet. But you ready to ride? I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should be against the law. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my
Ove noći razgovaramo o značaju seksa za psihičko zdravlje. Naš gost je psiholog i psihoseksualni terapeut Josif Fidanovski. Gospodine Fidanovski, mogu li se i na koji način kroz seks manifestovati naša psihička stanja?
Pa, seksualna aktivnost na neki način je mogućnost da čovjek manifestuje sve što je u njemu. Mnogi ljudi guše tu manifestaciju, bilo u pokretima, bilo u glasu, u izražavanju itd., što nije dobro, jer na neki način smanjuju doživlje. Jako je bitno doći do te slobode da izražavanje bude što manje kontrolisano, onda imamo pravu seksualnu povezanost i onda je moguće napraviti onaj krug u seksu gde se ljudi povežu na više nivoa, ne samo na to genitalno-fiziološko.
A šta mogu biti razlozi seksualne disfunkcije kod muškaraca, a šta kod žena?
Pa, razlozi, aj pokušat ću ovako...
Mislim na razloge psihičke prirode.
Da. Mogu ovako to da nekako sažmem i sublimiram. Seksualni problem se može javiti sam od sebe, kada čovjek ne zadovolji adekvatno neke uslove koje su njemu potrebne, tipa uđete u seksualnu aktivnost, a ne znam, niste se osjećali dobro, popili ste više, umorni ste itd. i onda nema uzbuđenja, nema želje, pa onda ne izađe to dobro, pa onda krenete da razmišljate zašto to tako bilo, da negativno anticipirate sljedeći događaj i malo po malo da stvorite problem ni iz čega, aj tako da banalizujem. A drugi moment, što nije tako redak slučaj, to su ti razvojni problemi, kako se čovjek razvija, ono što je negdje i Freud odslikao u to prvo vrijeme, da neka ljudska neuroza i ti razvojni problemi određuju seksualnu funkcionalnost, zapravo to seksualno funkcionisanje je neka periferija ili vrh ledenog brega i zavisno je od psihičkog stanja te osobe, od nekih potisnutih emocija još od detinjstva. I, tako da sad tu ima dosta tih stvari.
Može li uzrok biti stres, recimo,
da,
na poslu?
Da, da, da. Pa mislim, stres, depresija, konzumacija lekova, hronične bolesti, sve to utiče na seksualnu želju i na uzbuđenje. Naravno, stres je najveći faktor u današnjem vremenu. Ljudi i nemaju vremena ili tako im se čini, ili troše na kompjuter, telefone za pravo povezivanje. Jako je bitno da to potenciramo, da ljudi pokušaju da idu ka svesnoj seksualnosti. Ja sam napisao jedan tekst, spontani planirani seks. Postoji jedan mit kod ljudi da seks mora biti spontan, bez planiranja, bez priče. A to nije istina, jer ako vi u današnjem vremenu, kada živite u braku, imate deci, imate puno posla, tako da želite da se to spontano desi, desit će se mnogo retko ili nikada. I zato je bitno da isplanira, kao što planiramo ručkove i sve to, da isplaniramo neko zajedničko vreme, napravimo kontekst i polako idemo ka toj spontanosti. Ta svesna seksualnost mnogima je nepoznata, a upravo ja terapiju koju radim se bazira na tim nekim principima da iz nesvesne seksualnosti, gde ljudi i najčešće se nesvesno uzbuđuju i nesvesno opuštaju, da dođu do svesnog opuštenja i svesnog uzbuđenja. To ponekad zahteva malo više vremena i razrade, a to i tekako je značajno.
Hvala vam, Josife, na ovom prvom satu i na ovom razgovoru. Naravno, uskoro počinje drugi sat naše emisije Među svetovima svet, koji je namenjen vašim uključenjima, poštovani slušalci. Ukoliko želite da postavite pitanje našem gostu, to možete učiniti tako što ćete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda, a oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. To su brojevi telefona koje možete pozvati kako biste se nama pridružili u programu i postavili pitanje. Svakako, pitanje možete postaviti i putem Instagrama ukoliko niste u prilici da ovako uživo razgovarate sa nama. Uskoro vesti, pa onda nastavljamo naše druženje u emisiji Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na posebnoj sednici Skupštine Srbije predsednik Aleksandar Vučić predstavio je izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine i upoznao poslanike sa rezultatima rada Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kompromisno rešenje na Kosovu i Metohiji je jedino moguće rešenje, poručuje predsednik. Ponovio je da neće potpisati priznanje i da će to učiniti neko posle njega. Pozvao je poslanike na borbu i jedinstvo kao i na razumevanje realne situacije povodom Kosova i Metohije, navodeći da samo tako mogu da se odmere protivnici i njihovi zahtevi, kao i naša energija i snaga koji bi doveli do pobede. Pobeda je mir, stabilnost, bezbednost i očuvanje naših nacionalnih i državnih interesa, poručio je Vučić. Naveo je da će se ova, kao i prošla godina, završiti sa više od 750 miliona evra pomoći našem narodu u južnoj pokrajini. Premijerka Ana Brnabić je posle međuvladine konferencije u Luksemburgu potvrdila da je otvoren klaster 1 o osnovnim vrednostima, koji je jedan od najznačajnijih u okviru nove metodologije priključenja. Dodala je da je Srbija ispunila sve što se od nje očekuje i da se zalaže za otvaranje klastera 3 i 4. Premijerka je istakla da Srbija nastavlja sa reformama s fokusom na vladavini prava i izrazila je nadu da će biti otvorena još dva klastera tokom predsedavanja Slovenije do kraja ove godine. Čuli smo od značajnog broja članica da će nam pružiti podršku, a ja sam garantovala da će ovakav napredak da se nastavi, jer sve ovo što radimo, radimo zbog naše zemlje i građana Srbije, zaključila je Brnabić. U Srbiji, prema posljednjim podacima od virusa korona, obolelo je još 72 ljudi od nešto više od 9000 testiranih, preminulo je 6 obolelih, na respiratoru se nalazi 18 pacijenata. Uprkos protestima i kritikama većeg dela javnosti, španska vlada je pomilovala devetoricu katalonskih lidera, osuđenih na višegodišnje zatvorske kazne zbog pokušaja secesije 2017. godine. Premijer Pedro Sanchez želi da pokrene pregovore centralne vlade i katalonskih vlasti kako bi se smanjile tenzije u društvu. Iz Katalonije poručuju da to nije dovoljno. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je 10. trijumf u Ligi nacija pošto je u Riminiju posle velike borbe savladala Holandiju sa 3-2 u drugom meču petog vikenda. Naredni i poslednji meč vikenda igraće u 12. sati protiv Kanade. Košarkašice Srbije su na evropskom prvenstvu. Njihov meč sa Španijom večeras od 21 sat odlučit će ko će u polufinale posle susreta u Valenciji. Direktan prenos obezbeđen je na našoj televiziji. Fudbaleri Engleske i Hrvatske obezbedili su plasman u osminu finala evropskog prvenstva. Sinoć su odigrane posljednje dve utakmice grupe D. Engleska je savladala Češku sa 1-0, pa je tako obezbedila prvu poziciju i plasman u doigravanje. U drugom susretu Hrvatska je savladala Škotsku sa 3-1 i kao drugoplasirana u grupi nastupit će u osmini finala evropskog šampionata. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 35 do 38, u Beogradu maksimalnih 37 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i mi ove noći u emisiji Među svetovima svet govorimo o značaju seksa za psihičko zdravlje. Naš gost je psiholog i psihoseksualni terapeut Josif Fidanovski. Ukoliko želite da mu postavite pitanje u programu, posavetujete se ili slično, možete pozvati brojeve Radio Beograda, oni su 011 322 5099 ili 011 322 5299. Čekamo vas.
Ne voliš prijatne večernje šetnje, ne voliš grube muške kretnje, ne voliš nogu ispod stola, samo Dostojevski, Kundera i Zola. Ne voliš noć pod sjajem zvezda, ne voliš mokra osinja gnezda, ne voliš sladak početak bola, samo Dostojevski, Kundera i Zola. Hajde da stupim, u intimne odnose, tvoji pogledi kišu donose. Hajde da opštimo spolno, jutro je gorko i bolno. Večernje šetnje, ne voliš grube muške kretnje, ne voliš nogu ispod stola, samo Dostojevski, Kundera i Zola. Ne voliš noć pod sjajem zvezda, ne voliš mokra osinja gnezda, ne voliš sladak početak bola, samo Dostojevski, Kundera i Zola. Hajde da stupimo u intimne odnose, tvoji pogledi kišu donose. Hajde da opštimo spolno, jutro je gorko i bolno.
Ove noći govorimo o značaju seksa za psihičko zdravlje. Naš gost je psiholog i psihoseksualni terapeut Josif Fidanovski. Ukoliko imate pitanje za njega, sada je pravo vreme da okrenete jedan od dva broja telefona Radio Beograda. A oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Jedan od slušalaca koji je pozvao upravo broj našeg telefona je i Vladimir, koji nam je trenutno na vezi. Dobro vam noć, Vladimire.
Dobro vam noć, Milice. Dobro noć svima u studiju, odnosno tehničkoj ekipi, svim slušalcima.
Kako ste?
Pomalo sam aneksiozan.
Zbog teme ili ovako?
Ne zbog teme, nego uvijek kad treba se javim u emisiju, a slušam je možda 5000 ljudi i onda se ja plašim da ne pogrešim u padežu ili ovo ili nešto. Da... Tako da se ja vama divim kako možete svako ovaj večer, odnosno svaki utorak vodite emisiju i da bude tako stabilno.
Vežba, vežba.
Vežba, dobro. Pa je ovako, izuzetno mi je čast što mogu prvo da pozdravim gospodina Josipa Fidanovskog.
Hvala.
Naravno, da postavim pitanje koje želim i vrlo malo da prozborim, pošto je karakter emisije jako ograničen.
Vremenski ograničen.
Da, ja sam pre godinu i po dana slučajno naletao na vaš tekst Kako se udvarati devojci na vašem blogu. I možda sam ga pročitao, hajde najprej, tar možda preko 10 puta. Ja sam samac i veoma sam stidljiva osoba i ovaj tekst me vaš naterao da dalje istražujem. Mnogo sam psihologe pročitao poslednjih godina i po dana i želim da se javim i na psihoterapiju. Vrlo bi teško, znači, da započnem komunikaciju, da se provede, znači, čitav proces udvaranja, pošto to idu u etapama i tako dalje. I nema možda neposredno veze, u stvari ima veze i sa seksom, ali ono što se kaže da bi se došlo do seksa, mora prvo, znači, da prođe ovaj proces udvaranja. Ja bih želio da vam postavim jedno pitanje koje mi nije jasno u vezi s ovim vašim člankom na vašem blogu. Vi ste ovdje govorili o upornosti. Upornosti. Čini mi se da jednu protivrečnost sam našao, jer ono, kako da vam to objasnim, možda nas roditelji nauče još od malena da drugo ljudsko biće ima svoju volju. I drugo ljudsko biće nam uvijek postavlja granice. Naša seksualna želja ili naša želja za romantičnu vezom ili za brakom, nebitno, da sve to stavimo u jedan koš, druga osoba nije u obavezi da nam odgovori. I jednostavno to mora da se prihvati. I nije mi baš jasno ovo, to je jedan ovdje primjer sa, ne znam, da li to neki vaš klijent, da se neki njegov otac, njegove majci veoma dugo udvarao, da ga ona odbijala.
Ne, to je vezan, to je bio moj otac.
Aha, okej, odlično. Ne znam, kada niste dovoljno fizički privlačni za nekoga, onda ne znam, treba da upotrebite druge varijable. Ja hoću da kažem gde je tu granica u tome, jer ako devojka kaže ne, onda je ne, a ako vi nastavite dalje, onda to već malo je jako problematično, onda vi vršite atak na nekoga. Pa sam eto to htio, ako hoćete da prokomentarište, to mi nije baš najjasnije, kad treba da stanemo. Jer ja lično ne bih želeo da izazovem agresije kod drugih ljudi i ovako sam socijalno aneksivan, pa mi nije to još, nije mi još i to potrebno. I prego što se isključim, samo bih rekao voditelj ti, ako bi mogla jednu posebnu temu, jednu posebnu emisiju o znači stidu, o udvaranju, kako to da se prevazeđe u socijalnu aksionost i specifičnom obliku, ja mislim da je to specifični oblik socijalne fobije, onoliko koliko sam ja čitao, nisam psiholog, ali posljednje godine dana toliko sam se bavio time da u jednom trenutku sam pomislio da pišem psihologiju, da budem psihoterapeut. Eto, toliko. Želim vam prijatno večer.
Takođe, Vladimire, hvala vam i na uključenju i hvala vam i na pitanju i na predlogu za temu, svakako ćemo je imati u vidu. Gospodine da. Josipovski, izvolite.
Fidanovski.
Fidanovski.
Zanimljivo pitanje veoma. Sada živimo u nekom novom vremenu gde i pod utice feministkinje i tako dalje stvara se neka, da kažemo, loša klima koja ide na štetu i ženama, što znači da muškarac se pasivizira, muškarac se povlači i muškarac previše obraća pažnju na to ne. To ne.
Šta to znači?
To žensko ne nije strogo definisano kako se javlja u glavama nekih muškaraca. U tom tekstu sam pričao o upornosti, ne mislim da on sad treba da postane agresivan u pristupu, ne mislim da treba da bude nasilan, daleko od toga. Radi se o tome da muškarac ne bude zavisnik od odobravanja. Mislim da ova osoba, a i mnogi muškarci, jer smo rasli bez očeva ili nisu bili dovoljno prisutni ili su negativni bili i tako dalje, da je ta ženskost dominantna u zadnjih 50 i više godina i negde ta zavisnost od odobravanja, od tuđeg mišljenja i tako dalje, negde kastrira nepotrebno muškarca. Znači, muškarac mora da bude u stanju da zna šta želi, kude ide i zašto. Ta kristalno jasna želja mu omogućava da negde svojom željom prelije ono što osjeći na drugoj osobi i često imamo u praksi situacije kada su žene na kraju pristali ili muškarci, imamo i upornih žena, sad je to konvertovano, zapravo redefinišu se polne uloge, pa sad i žene se ponašaju poput muškaraca, muškarci poput žene, ali hoću reći, nebitno u kom pravcu sve to ide, hrabrost je pristupiti, hrabrost je biti uporan, hrabrost je založiti se, ali neki muškarci nemaju to u sebi i onda uvek razmatraju kroz neku negativnu prizmu, da je to opasno da vrše neko zlodelo, atak na žensku.
Josipe, zar nije nekad veća hrabrost prihvatiti odbijanje i ne, nego insistirati ako već ne postoji sa druge strane?
To što ne postoji s druge strane, kako znamo da je to baš tako?
Pa ne, zvuči kao dva slova negacije.
A da, vi ste žena, je li tako?
Dobro.
Koliko puta ste možda odbili neku adekvatnu priliku?
Nema potrebe da pričamo na ličnom nivou, pričamo ne, generalno.
Dobro, pričamo generalno. Mi smo dali šansu nekoj osobi koja možda je kvalitetna samo zato što ili nismo bili raspoloženi, ili nismo bili u takvom kontekstu, ili smo smatrali da sad nije pravo vreme i tako dalje. Hoću reći da muškarac, naravno, postoje situacije kada apsolutno se ta osoba možda ne dopada koja žele, ali u većini situacija nije to tako jasno definisano. Hoću reći, ta dopadljivost je variabilna i zavisi od mnogo faktora.
I od slobodne volje, između ostalo.
Da, i ako se sklope uslove u samoj osobi, ta ista ženska osoba ili muška, nebitno, ako je raspoložena, ako je sazrela, ako je otvorena, može dati šansu toj osobi koja se čini da je neprihvatljiva. Tako da nisu stvari tako striktne i jednoznačne kako ih posmatramo, ali sam ovo namjerno naglasio zato što povlačeći se u sebi, neki muškarci rade ne samo nasuprot svojih potreba, nego i nasuprot potreba žene, i kad su u vezama, to se često dešava, da negde zaboravaju na svoje potrebe, previše nivelišu sebe u skladu sa ženskom stranom i tako dalje. Znači, nemoj taj zdrav egoizam, a zdrav egoizam i ta zdrava sigurnost je nešto što žena jako ceni.
Imam sad i podpitanje, zapravo imam ih više. Izvinjavam se slušateljki što čeka, samo mi još malo vremena dajte. Koliko je onda naša potreba koju vi kažete da treba da bude zadovoljena, ograničena tuđom voljom i tuđom potrebom da, recimo, ne stupi u taj odnos?
Znate, ništa ne može na silu. Tu se razumemo, vajda. Ali mi nije potrebno da mešamo sad babe i žabe. Negde tu nedostaje deo istraživanja. Istraživački deo. Zašto želim, s kim želim, zbog čega, kome dati šansu i tako dalje. Negde ranije je to bilo, kako da kažem, slobodnije. Sad mnogo stavljamo u patološku dimenziju, odmah kategorizujemo da su to manijaci, da su to opasni ljudi i tako dalje. Ne ostavljamo prostora da jedni drugi se približe. Znači, idemo iz pozicije straha. To je ono što meni smeta. A to nije nešto što žene žele. Žene žele slobodne muškarce koji imaju sigurnu seksualnost, koji znaju kuda idu i tako dalje. Ali sad, ne krivim ja žene tu. Ne krivim žene. Ali hoću reći, jednim delom možda taj feministički pokret i sve to, i žensko žene, vaspitačice i tako dalje. Nema muških modela, je li tako, nedostaje. I onda ta nedostatak muške identifikacije negde dodatno urniše muško samopouzdanje, i onda on je dodatno nesiguran. Onda žene imaju dobre muškarce pored sebe, onda se žale da nisu zadovoljne. Žene u načelu, bila je jedna emisija kod Opre, i ona je baš postavila to pitanje. Kaže, kakav muškarac vam je potrebno? Nisu sad svi manje više u glasu da je dobar, harizmatičan, duhovit, da ume da me zabavlja, da je pouzdan i tada. Sve one osobine koje žene traže. I ona kaže, dobro, a zašto kad dobijemo takvog muškarca mi ne znamo da iznese?
A zar se to ne dešava i muškarcima?
Da, apsolutno. Pa, bile su i knjige, ima jedna knjiga baš o ovome, No More Mr. Nice Guy, i bilo je ono, sad ne mogu da se sjetim vezano za kako biti kučka, ali ono, osnaživanje da žena postane Alfa. Da, da postane ovako sigurna u sebe, da se založi za sebe, da i tako dalje. Svi mi kao ljudi, nezavisno da smo muškarci ili žene, nas privlači sigurnost druge osobe. Tako da, ta sigurnost podrazumeva da čovjek ume da se diferencira od druge osobe, od drugog sveta, a ne samo da se emotivno stapa. Ovi muškarci i žene se emotivno previše stapaju u drugu osobu, postaju zavisni od te osobe. Njihovo određenje, emocionalni doživlje i funkcionalno zavisi previše od druge osobe, do te mere da negde ne znaju šta oni žele. I tu je problem.
Sada je vreme da uključimo našu narednu slušateljku. Ja vam se opet izvinjavam što ste čekali malo duže na vezi, ali čini mi se da je bilo važno da neke stvari ipak razjasnimo. Izvolite, dobra vam noć.
Dobro noć.
Izvolite, koje je vaše pitanje?
Ja bih htjela da pitam, da pitam od psihologa, da li je razlika, ja mislim da je razlika između ljubavi i seksa. Niko i meni seks nije bitan, na primjer, ja ako nekoga volim. Ja sam po prirodi tako verna, odana osoba. I u prijateljstvu, i emotivno. Znači, ne bih mogla nikad partnerstvo prevariti supruga. Pitan u kolom se da sam sama, ali ne, mislim, imam dosta zarata, ali prilično sam lepa žena. Međutim, ako bih se već sa nekim upustila, to bi moralo biti da ja, što se kaže, drhtim pored takvog čovjeka. Znači, ja ne, to ostane, ne mogu da bi zamislila da bila sa nekim ovako, samo seksa radi. Ne znam da me razumete. A sad opet, da li je to normalno da, na primjer, žena od određenih godina još mlada, zdrava, prava, ostane bez supruga, mislim, ne da se razvede, nego, znači, desetim slučajem ili kako. I onda da nju porodi se osuđi, ako ona i pokuša, na primjer, da nađe sebi partnera, ne seks samo, nego da nađe ljubav svog života.
Hvala vam, Marina, najlepše na uključenju. Ako se ne varam, prvo pitanje je bilo povezanost ljubavi i seksa, ukoliko smo mi dobro uspeli da čujemo Marinu. Marina je otišla,
ja,
ali...
Da, ja ovaj drugi deo sam više čuo. Pokušat ću da se nadovežem. Kad žena ostane sama, iz bilo kojih razloga, da se razvela ili je udovica, savjet psihijatra, psihologa je generalno da što pre, ne bukvalno što pre, ali za par mjeseci nađe novog partnera. To ima jako veliki značaj. Mi smo kulturološki uslovljeni da to ne radimo. Žene na neki način kastriraju svoje potrebe i želje negde zbog porodice, zbog svih tih predrasuda, mitova, zbog deci i tako dalje, što nije opravdano. Žena mora da nastavi da živi i da deli svoje potrebe sa nekim novim čovekom, jer negde je žena kao biće takva da je potrebna i muškarac, naravno, ali po nekim shvatanjem muškarac može i kroz neku meditaciju, samoću, ali žena i njeno rasvetavanje ide kroz partnera.
Tako kako da... gospođa može da pobedi tu društvenu stigmu koju je pomenula zbog pronalaska novog partnera?
Da, pa postepeno, verovatno u razgovoru eto sa stručnim osobama i sa nekim ljudima od poverenja koji su rizikovali malo više i uradili sličnu stvar, pa postepeno da se osnaži, da ide u tom pravcu. To nije lako, ali negdje na kraju svako mora da dovoljno vredno i poštuje sebe i da odabere ono što je najdobro za njega, a što nije na štetu drugih.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobro vam noć, izvolite.
Dobro večer, Anko je na vezi.
Dobro večer, kako ste?
Dobro, hvala.
Zvučite baš lepo raspoloženo.
Pa pravo da vam kažem, gledao sam neki film do pola jedan i onda prebacim na radio, čujem vas, dosta zanimljiva tema. hajde rekao da postavim dva pitanja i jednu konstataciju zbog gospođice koje je pre zvala. Mislim da je neophodno za dobar seks poverenje i ljubav. Bez toga nikako, mislim, to je kao da odete u prodavnicu bez novčanika i bez para. Imate ono, kad imate poverenje, kad imate ljubav, to je, može i predigra, može i dobar petting, može sve.
Dobro.
Polite nekoga i to je sve okej. Okay. E sada, hteo sam da pitam vašeg ovoga gosta, on je sigurno radio istraživanje, to je akademski građanin, u Srbiji je nizak natalitet. Da li to znači da Srbi ne vole seks? I drugo pitanje, opet bi ga pitao na osnovu nekog njegovog zapažanja i istraživanja, koji to narod daje gaz do daske, koji je baš u seksu ono žestok, i da li ga ima ili je to stvar individualna? Eto, to mi pozdravljam vas.
Hvala vam na uključenju.
Pa ovako, što se tiče plodnosti, ona je uslovljena od mnogih faktora. Jednim delom je i taj manjak seksa koji može biti zbog seksualne disfunkcionalnosti. Druge varijable su nešto što je u sferi neke fiziologije, biologije, stresan način života, oslabljen imunitet, infekcije, bakterije i tako dalje. Negde sada plodnost je zavisna od našeg, da kažem, emotivnog zanosa u seksu. Recimo, to niko ne istražuje. Mislim, istražuju istočnjaci, ali na zapadu se više radi i odmah se preporučuju nakon godina, pola godine van telesne oplodnje, tako da ide se više mehaničkim pristupom. Ali ja smatram da kad bi se partneri stimulisali u pravcu većeg i boljeg istraživanja i da dođu do tog pravog zanosa u seksu, da bi time povećali i plodnost. Tako da plodnost je zavisna od mnogih faktora, a jednim delom i zbog manjeg seksa. Ljudi sada i nemaju neki vremena da imaju redovan seks, jako su pod stresom, rade i tako dalje, i onda još ako imaju seksualni problem, to dodatno komplikuje priču.
A da li imate podatak koja je nacija najveći ljubitelj seksualnih odnosa?
Nemam, svaka nacija, svaki narod ima neku pornografiju i neku specifiku sa tom pornografijom, ali prosto nema. Mi, nezavisno gde smo, na kom kontinentu, u dubini duše, psihologija ljudi je identična, znači potrebne su nam iste, možda zbog temperamenta, ovi temperamentne nacije malo strastvenije pristupaju u seksualni čin, ovi koji su hladni malo, ali negde potrebe su manje više identične.
Ove noći govorimo o značaju seksa za psihičko zdravlje. Naš gost u studiju je psiholog i psihoseksualni terapeut Josif Vidanovski, kome možete postaviti pitanje direktno u programu, i to ukoliko pozovete jedan od dva broja telefona Radio Beograda, a oni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim teškom.
sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo, kad blesne svetlo, velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko zgaženim trešnjama.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika, kako su napisane. Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko!
Tema ove noći emisije Među svetovima sveta na prvom programu Radio Beograda je značaj seksa za psihičko zdravlje. Naš gost u studiju je psiholog i psihoseksualni terapeut Josif Fidanovski, kome možete postaviti pitanje ukoliko pozovete jedan od dva broja Radio Beograda, i to je učinio naš naredni slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Ovdje slušalac.
Čujemo. Koje je vaše pitanje? Izvolite. Recite.
Prvo je pitanje, kako pronaći pravu partnerku ili partnera? A drugo, pošto je neko telesni invalid, kako ovaj, a emocionalno je zdrav. I intelektualno je onako srednji, dobrostojeći, aj tako da kažem. Izrazim, ovaj, kako pronaći pravu partnerku za ljubav i za seks.
U redu, hvala, hvala vam na uključenju. Gospodine Fidanovski, da. Prvo pitanje, kako pronaći pravu partnerku ili partnera? Večno pitanje.
Večno pitanje, baš tako. Pa možda bi bilo lepše da ispričam jednu priču, pa to da bude odgovor na ovo pitanje, kako su bila dva prijatelja, jedan je imao 90 godina, ovaj drugi je bio mlađi, i ovaj mlađi ga pita, a kako ti, čovječe, toliko si imao mogućnosti, a nisi se oženio? Pa kaže, ja sam tražio idealnu osobu. Pa kaže, dobro, šetao si, sad nabrajate gradove tamo Katmandu, puno u Indijine. Šetao si valjda od toliko gradova, mogo si da sretneš neku idealnu za tebe. Pa kaže, pa jesam, sreo sam. Pa kaže, pa dobro, pa što je nisi oženio? Pa kaže, ja nisam bio idealan za nju. Što znači da kad i nađemo neko ko je idealan za nas, mi nismo idealni za tu osobu. Ne treba ići u pravcu traženja pravog partnera. Pravi partner je relativni pojam. Šta znači pravi partner? Nijedan partner ne može da zadovolji sve vaše potrebe. Treba naći, nisam pristalica srodnih duša i tako dalje.
A gde bi trebalo napraviti ono osnovno, elementarno poklapanje između dve osobe da bi mogao da se uspostavi emotivni odnos?
Da.
Partnerski.
Da, pa potrebno da imaju neke zajedničke interese, neke zajedničke ciljevi, neki sličan ritam života. Oko strasti, ta je duga tema sad, u kojoj meri treba da postoji, da li treba na početku i tako dalje. Nije nužno potrebno, ponekad strast vodi čovjeka ka onom stradanju, tako dalje. Čini mi se da je potrebna neka dopadljivost, da vam je ta osoba simpatična i da negde možete da uspostavite prijateljski kontakt, intimni kontakt. Potrebno je da bude fizički privlačan, ali ne spektakularno. Potrebno je da vam se sviđaju više aspekata, ali mi sad previše tražimo, a tražimo zato što sami sa sobom nismo kako treba.
Gospodin je pitao i za osobu koja ima fizički invaliditet.
Te osobe bi morali kroz neke društvene forme da nađu svoje mesto i da zadovolje svoje potrebe. Sad mogućnosti su malo smanjeni u tim situacijama, ali opet ja bi samo rekao, mislim da je to značajno i za te osobe, a i za sve ostale, da procenjeno je da uspeh na ljubavnom planu ne zavisi od lepote. Što znači da seksualna inteligencija, koja sam, kao što sam malo pre rekao, ta neka socijalna, emocionalna i duhovna zrelost te osobe je nešto što privlači druge osobe, i mislim da u tom pravcu svaka osoba bi trebala da se kreće, da radom na sebi stimuliše svoj neku individualno procvetavanje i na taj način bude dopadljivije za druge.
Imamo i narednog slušalca ili slušateljku na vezi. Dobro vam noć.
Dobro večer.
Izvolite.
Pa, baš me raduje tema i od prethodnih meseci pa i godina što se priča istinica da nekle i stvarna problematika da se reši. Što moj pošteni mozak razmišlja o tom najlepšem, najslađem poslju kod ljudskih bića i životinskih čak, pa i biljnih, imaju te neke potrebe i tako da se raznože i ta priroda funkcioniše. Ali što ja mojim poštenim mozgom primećujem nepravde kod mnogih ljudskih glava, počinjemo od rođene svekrve, tašte i rodbine iz komšiluka i tako, da ometaju prosto mlade i momke i devojke i bračne parove u tom najlepšem, najslađem poslu, najkorisnijem, najveće bogatstvo koje se stvara, tako reći, deca koja se rađaju od tog, kako to neki...
U kom smislu ometaju?
Ma ima ih mnogo i ovo, počinjem od rođene majke i što primećujem i od svekrva mnogih tašti koji se mnogi žale da se mešaju, izmišljaju ružne, lažljive neistine i uvrede izgovaraju i pogotovo koji su sa funkcijama opštinskim, državnim, fakultetskim obrazovanjem, primećujem kod tako nekih gadova, moram ih nazvati, koji najlepše i prirodne darove Božje koji neki ljudski mozgovi imaju u telu i u potrebi, u želje za tim finim radnjama. To su rekli neke ženske pametne glave u nekim televizijskim emisijima pre koliko godina je bilo, pa kaže, bogoško gorivo je za svaku ženu seks. I tako jeste, i to me raduje kad to ženske pametne glave kažu koje su 40-50 godina.
A šta je vaše pitanje?
Ta nepravda ljudska i državna, čak i što...
Šta, pitanje vam je nepravda?
Jeste, što to nazivaju seksualno uznemiravanje, čak pogledati, koliko sam ja advokatska kancelarija, obično da bi samo objasne u te dve minute, nismo teli naplatiti, kako je to zakon regulisano, kad momak postano 30 godina i koliko pogleda lepu žensku, i ja vidim te ženske želje i potrebe, i što ste vi rekli, u programu nazivaju ga manijakom i tako nekako... tim zakonskim propisima je sve regulisano i meni su rekli čak i udatu ženu smeš gledati, ne sme ti njen čovjek ni ružnu reći, a kamo agresivno postupiti, tako nekako te nepravde baš.
Hvala vam na uključenju. Pošto nismo imali baš definisano pitanje ljudske nepravde, možda i možemo da se vratimo na onu priču od pre nekoliko minuta, čini mi se, a koju je sada i gospodin pomenuo, a tiče se pravljenja razlike između odbijanja i prihvatanja stupanja u emotivne i u seksualne odnose. Od čega zavisi da li će, recimo, seksualni odnos između dve osobe da funkcioniše? Da li isključivo u psihološkom smislu od čega zavisi?
Pa, i tu postoji jedan termin kojem ja nisam pristalica, a to je kompatibilnost, seksualna kompatibilnost. Kompatibilnost u smislu plodnosti je bilo, pa kompatibilnost seksualna i tako dalje. Primećujem kod mojih klijenata i kod drugih ljudi. Bez obzira što postoji neko ko nam deluje sličniji ili gde se u tim prvim susretima lakše, da žargonski se izrazim, ukačimo, kliknemo, seksualna kompatibilnost u suštini ne postoji. Dve osobe moraju da rade, da se otvaraju, da pričaju, da se usklađuju i da dođu do zadovoljavajuće seksualne priče.
A šta je sa onom čuvenom hemijom koju često ljudi pominju?
Ta hemija je deo nesvesnog uzbuđenja. Što znači da hemija zamagljuje mogućnost da čovek kao receptivno biće se uzbuđuje kroz intimni susret, kroz dodir, kroz razgovor i tako da i sa nekom drugom osobom gde nema te hemije. A ako čovjek uslovi sebe da ide putem hemije ili putem strasti ili putem zaljubljenosti ili tako da, on je prilično ograničen i na neki način je rob svega toga. A
pomenuli ste sada zaljubljivanje. I zaljubljivanje može biti predvorje ljubavi i zaljubljivanje je iracionalan proces, zar ne?
Jeste. Zaljubljivanje je iracionalan proces kada imamo neku fikciju, to je predstavu kako taj partner izgleda, idealizovanu predstavu, mi živimo tu predstavu i nadamo se da je to, ta stvarnost. Zapravo, ja imam običaj da kažem da zaljubljenost ide iz pozicije anksioznosti. Čovjek, kada bi malo sebe promatrao u periodima zaljubljenosti, video bi da treperi. I sad mi te lektiriče tumačimo kao nešto što je pozitivno. To nije. Vi ste jako nemirni, jako nestabilni, određeni od susreta sa drugom osobom. Precenjujete tu osobu, značaj te osobe. Tako da mi psiholozi kažemo da zaljubljivanje retko prelazi u ljubav. Zaljubljenost, da bi prešla u ljubav, potrebno je da jedna i druga strana radi i osvešćuje neke stvari i da bi konvertovali u zdravu, svesnu, zrelu ljubav. Jer kada se čovjek očara, onda ide razočaranje. To je obično tako.
Nadamo se da se naš slušalac koji je na vezi neće razočarati odgovorom koji će dobiti od vas. Izvolite.
Ja se nadam.
Da li ste, tu ste, izvolite.
Dobro noć.
Dobra vam noć.
Ljubiša Vramović, Zrenjanin ovde. Pa ja sam hteo prvo da se zahvalim za vrlo korisnu i vrlo potrebnu temu, ne samo za vračne parove, nego i za decu, koje što je jako važno za nove naraštaje, da bi jednostavno znali da iz te ljubavi, odnosno iz te najpozitivnije i najjače energije u univerzumu se stvaraju nova bića, novi ljudi, i da to jedna jako vrlo odgovorna, tako da kažem, energija koja stvara, kažem, sve nove generacije. A moje pitanje bi bilo, kada recimo u jednom takvom odnosu od oca i majke nastane disfunkcija i sve ovi recimo problemi koji su prethodni slušalci iznosili, tipa mešanja taste, tašta, taste i tako dalje, to je samo jedan deo te disfunkcionalnosti koja nastaje u porodica između bračnih parova. Najviše, koliko takva disfunkcionalnost, odnosno čak i odstranjenje oca, utiče na decu, pogotovo na sinove, da li oni postaju manje, sa manje energije, te, odnosno sa manje ljubavi, sa manje mogućnosti da vode taj, ne mogu ja da kažem, ja ne mogu tu reći seks, ja više volim da kažem vođenje ljubavi. Koliko utiče na takav disfunkcionalni odnos na decu, odnosno najviše na sinove. I odstranjenje oca od sinova.
Hvala vam na uključenju. Izvolite.
Pa ono što sam malo pre rekao, i tekako utiče, jer negde je poljuljana ta muškost. Svaka jedinka mora da se stabilizuje u skladu sa anatomskom datošću, što znači da je prihvati, da je osnaži i da sve vrline stavi u službi daljeg razvoja. Da bi se to desilo, muškarac mora da ima muške modele. Otac je prvi, ako nije, onda može to biti stric, ujak ili trener, ali svaka sportska aktivnost je jako značajna za muškarce, jer može da sretne tu muške modele koji će zameniti oca i negde stimulisati taj njegov razvoj. Slika o sobstvenom telu je jako značajna i taj seksualni identitet koji je zavisan od onoga što se deša u porodici. Majka je ta koja daje ljubav, otac je taj koji priprema muškarca za spoljni svet, ajde ako tako gledamo. Ta majčina ljubav je značajna, međutim otac treba da odigra tu jednu ulogu, najviše u smislu da dete vidi tu bračnu ljubav, da vidi povezanost. Ja često srećem u praksi mlade osobe koji su se razočarili, koji jednostavno ne veruju u ljubav, ne veruju u partnerstvo, da li su videli svoje roditelje, da li su gledali u okolini i tako dalje, kao jedno beznađe, kao jedna izgubljenost, neko nepoverenje da je to dobar put. Tako da u porodici se mora spoznati ta ljubav, mora se ojačati ta muškost i negde kroz naravno zdrava iskustva se to kroz vreme stabilizovati.
Sada ćemo čuti pesmu, pa onda zaključujemo polako razgovor o značaju seksa za psihičko zdravlje.
I kako joj je nestala adresa, vidio sam svu ljepotu svijeta na času geografije. Kad je izašla pred kartu, bila je veća od Velike Britanije. Na odmoru sam ispred nje, ona glad, jer to sam u razredu ja najbolje znao, ko je imao para, po kojoj kim, ko je znao riječi, pjesme joj je slao. Giuliano Pike, otro za klinke, ženski srca, on je gospodar. Zavede u ratu, u velikom parku, a već sutra sa njom pik, probušeni dolar. Probušeni dolar. Znao šta je tu na stvari, i dalje sam pred njom dubio na glavi, al Britanija je postala ozbiljna i tužna. Britanija je postala obična i ružna. Giuliano Pike, otro za klinke, ženski srca, on je gospodar. Zavede u mraku, u velikom parku, a već sutra za njom pik, probušeni dolar. Probušeni dolar.
Jedan sat je i 54 i po minuta. Polako privodimo kraju razgovor o značaju seksa za psihičko zdravlje. Gospodine Fidanovski, kako da partneri razgovaraju o seksu u nameri da on bude kvalitetan i ispunjavajući?
Da. Zanimljivo je da mnogi obavljaju seks nemo, što znači da ne pričaju o seksu. Te seksualne inteligencije kad dam klijentima, ima pitanje koliko često pričaju, jednom nedeljom, jednom mesečno, jednom par meseci, godišnji i tako dalje. Nekako kao da, bez obzira na ovu revoluciju i sve to, kao da nismo se oslobodili da zaista onako ozbiljno pričamo i delimo tu temu sa partnerom. Jedan deo seksualne inteligencije, a ona ima tri dela, je seksualna komunikacija. Druga dva dela su seksualna spozna, znači šta vi želite, koje su vaše potrebe i želje da ih da upoznate sebe. Treći deo je naučni informisanost o seksualnosti, znači da baratate sa pravim informacijama. A ovaj drugi deo je seksualna komunikacija. Znači ono šta ste upoznali kod sebe, ono do čega ste došli kroz literaturu i tako dalje, onda pokušate to da podelite sa partnerom. Za to deljenje je potrebno neka emotivna zrelost, neka spremnost da govorite o najintimnijim stvarima. To postepeno treba da ide u svakoj vezi i jedan treba malo da pokrene tu priču, onaj koji se osjeća samosvesniji, sigurniji i tako dalje. Kada dođu na terapiju, seksualna terapija je mnogo napredovala kad su terapeuti malo fokus stavili na odnos više nego na taj fiziološki i behavioralni deo. Ja dosta pažnje posvećujem odnosu između partnera, želim da dođemo do zdravog konteksta bez obzira što postoji problem i da negde se nađe neka poverljiva nota povezivanja, da oni u zdravom kontekstu pričaju o svemu tome, da se otvaraju, a posle da stigne ta seksualna razrada. Znači da ne budu toliko opterećeni, opsednuti sa samim ciljem, nego da malo stvore neko povezivanje koje možda nisu nikad ni ga imali. Tako da problem može da bude mogućnost, šansa da se pozabave sobom, kao što mi reče jedan klijent koji razrađuje tu tematiku sa svojom devojkom, kaže ovo, i ona prethodno nikada seksu tako nije pristupala, a ni ja nisam pričao ranije sa ovo, i sada prvi put mi razvijamo taj neki drugačiji odnos kroz predigru, da to je onaj tantrički model seksa gde ide postepena intimizacija, a nije vam bitno samo da imate odnos i orgazam.
Gospodine Fidanovski, hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji Među svetovima svet.
Hvala i vama, drago mi je da smo se družili.
Mi smo ove noći razgovarali sa psihologom i psihoseksualnim terapeutom Josifom Fidanovskim na temu značaja seksa za psihičko zdravlje. Naredne nedelje u isto ovo vreme bit ćemo na istom ovom mestu sa potpuno drugačijom temom. A vas do naredne nedelje pozdravljaju Vesna Gemović, Žarko Bovan, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.